Šogad šajā pašā Fancy festivāla sadaļā, kurā tiek izrādītas 10 oriģinālas autora filmas, ir uzvarējusi Latvijā un Norvēģijā dzīvojušās režisors Ilze Burkovskas Jakobsenas filma Mans mīļākais karš, ko no Latvijas puses ir producējusi studija Ego Media. Tas mazai valstī, kurā top pilnmetrāžas animācijas filmas un šīs filmas top ieguldotajās gan pamatīgu darbu, gan arī liels līdzekļus. Tas tiešām ir unikāls notikums, ļoti priecīga ziņa mums visiem, jo, jā, nu, tas nozīmē to, ka Latvijas animācija, neskatoties uz mūsu ierobežotajiem apjomiem, ir konkurētspējīga pasaules nozīmīgākajā animācijas filmu festivālā, turklāt jau otro gadu pēc kārtas. Šādi panākumi nav ne lietuviešiem, ne izlauņiem, par to mēs ļoti priecājamies.